Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, dober dan. Z odkritjem spomenika dirigentu Antonu Nanutu, odprtjem pregledne razstave akademskega slikarja Ludvika Pandurja v galeriji Rika Debenjaka ter otvoritveno slovesnostjo se je v Kanalu začel mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi, ki ga pripravljajo že 40 let. Tokrat ga posvečajo štirim velikanom slovenske umetnosti, Antonu Nanutu, Cirilu Zlobcu, Marjanu Gabrielčiču in Štefanu Maurju, ki so s svojim delom zaznamovali omenjeni festival. No, ta se bo nadaljeval v petek s koncertom Ljubljanskega godalnega orkestra, zaključil pa 21. oktobra v Trstu s koncertom kvarteta bratov Feguš. Skupno se bo letos zvrstilo 12 koncertov, na katerih bo zazvenilo 8 novitet. No, skupno so v 40 letih našteli kar 370 krstnih izvedb glasbenih del, nekatera so bila napisana prav za Kogojeve dneve. Letošnji prejemnik nagrade Metoda Badjure za življenjsko delo je neodvisni filmski avtor in komponist Andrej Zdravič. Predsednica komisije za nagrado Varja Močnik je v temeljitvi zapisala, da so Zdravičevi filmi kompleksne umetnine, a kljub temu avtor svojega procesa dela in snovi obravnave ne mistificira. Zato imajo po njeni presoji Zdravičevi filmi neverjetno moč, da vsakemu gledalcu ponudijo njegovo lastno umetniško izkušnjo. Zdraviču bodo nagrado podelili na odprtju 22. festivala slovenskega filma, ki se bo začel 17. septembra v glavni dvorani Auditorija Portorož. Na festivalu pa bodo v sklopu posvečeno na ogled tudi Zdravičevi filmi. S podelitvijo nagrad so na Tartinjevem trgu v Piranu sklenili 54. mednarodni slikarski ekstempore Piran. Razpisanih je bilo 20 nagrad, najbolj zaželeno Grand Prix nagrado pa je prejela Katja Bednarik-Sudec iz Slovenije za sliko z naslovom Pogledi morske deklice. Častno priznanje občinstva je prejel Drago Luka Šumnik. V minulem tednu je Extempore Piran, tradicionalno prireditev organizacije obalnih galerij Piran, objela dobršen del Slovenije in tudi sosednjo Hrvaško. Na njo se je prijavilo 231 udeležencev, oddana so bila 203 likovna dela. Na koncu je bilo podeljenih 20 različnih nagrad in tudi letos so organizatorji v sodelovanju z različnimi piranskimi ustanovami, društvi in šolami pripravili številne spremljevalne prireditve, ki so obogatile kulturni utrip našega obmorskega mesta. UNESCO in Mednarodno bralno društvo sta leta 1966 8. september razglasila za Mednarodni dan pismenosti. Z njim sta želela opozoriti, da je stopnja pismenosti kljub razvoju v več državah še vedno nizka. Pismenost je sposobnost branja in pisanja ter zmožnost razumevanja vsakdanjih sporočil. V ospredju tokratnega dne bo vprašanje večjezičnosti v današnjem globaliziranem in digitaliziranem svetu, ki prinaša potrebo po izboljšanju pismenosti tudi v tujih jezikih. V Sloveniji se na ta dan začenja nacionalni mesec skupnega branja, ki bo odslej vsakoletna nacionalna akcija promocije branja. S to akcijo se bo Slovenija pridružila tudi evropski bralni kampanji EU Reads – Evropa bere, ki povezuje bralne aktivnosti po vsej Evropi z namenom, da bi dvignili zavest o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. No, za konec pa še to, v 89. letu starosti je umrl Stane Mancini, eden najbolj prepoznavnih pevcev zlatega obdobja slovenske popevke. V glasbeno zgodovino se je med drugim zapisal s pesmijo Mandolina, s katero sta z Beti Jurkovič zmagala na slovenski popevki daljnega leta 1962. Pečat je pustil tudi s pesmimi Non capito, Kako sva si različna, Le z menoj, Lastovke in drugimi. Mancini je svojo glasbeno pot začel v revijskem orkestru in zboru Radia Ljubljana, svojo prvo ploščo z naslovom Non Capito pa je posnel leta 1961. Leta 1980 je postal član ribniškega okteta, s katerim je veliko gostoval po tujini, sodeloval pa je tudi z ansamblom Zadovoljni Kranci ter snemal narodne in otroške pesmi. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.